Татарстанның 39 муниципаль берәмлегендәге 13 меңнән артык кеше яши торган 220 торак пункт су басу зонасында калырга мөмкин. Республика вице-премьеры Рөстәм Нигъмәтуллин шулай дип белдерде. Аның сүзләренчә, алда торган язгы ташу уңайыннан фаразлар борчылырга мәҗбүр итә. Республикада февраль ахырында кар катламының калынлыгы уртача күп еллык күрсәткечләрдән күпкә артыграк инде. Шуңа күрә аның сүзләренчә, быелгы язгы ташу киеренке сценарий буенча узарга мөмкин. Муниципаль районнарга инде бүгеннән үк югары әзерлек режимына, су басулар башланган очракта кичекмәстән гадәттән тыш хәл режимына күчәргә тәкъдим ителде, дип искәртте Рөстәм Нигъмәтуллин. Казанда юлларны кышкы чырга карап тоту вакыты 15 апрельдә тәмамлана. Бүген башкалада территорияләрне санитар чистарту һәм төзекләндерү буенча 2 айлык башлана. Подрядчы оешмалар техниканы җәйге чырга әзерләү эшенә керешкәннәр инде. Шәһәрдә җәй айларында юлларны җыештыруда барлыгы 589 машина катнашачак. Шуларның 543-ы ел әйләнсә файдаланыла. Беренче чиратта алар ярдәмендә юлны кыш дәвамында тупланган чүп-чардан чистартачаклар. Шәһәрне май башына тәртипкә китерү планлаштырыла. Хәзерге вакытта махсус техника ярдәмендә ел саен су баса торган районнардан шул исәптән Копылов, Беломорский, Әмирхан-Еники, Арбузов, Ломжа, Петр Витер урамнарыннан һәм башка территорияләрдән актив рәвештә кар чыгарыла. 1 апрельдән 31 майга кадәр Татарстан башкаласында территорияләрне санитар чистарту һәм төзекләндерү буенча 2 айлык узачак. Әмәлләр оештырылачак. Шәһәрлеләр инициатив төркем булдырып, үзләре сайлап болған территорияны жиштыра ала. Кирәкле инвентарь алу өчен район хакимиятләренә, идарәче компанияләргә һәм тышкы төзекләндерү комитетына мөрәҗәгать итергә мөмкин. Җыелган чүп-чарны чыгаруны да алар белән килештерү зарур. Узган ел 2 айлыкка 200 мең кеше, 4 меңнән артык предприятие һәм оешма, 4 меңгә якын махсус техника берәмлеге җәлеп ителгән. Шул ук вакытта төп эшне подрядчы оешмалар, идарәче компанияләр һәм муниципаль юл предприятиеләре башкара. Казанда бүген Миллениум күперенең Вишневский урамыннан Фатих Әмирхан проспектына кадәрге өлеше ремонт өчен ябыла. Эшләр вакытында корылманың икенче яртысында ике яклы хәрәкәт оештырыла. Шул ук принцип буенча узган ел күперенең беренче өлеше төзекләндерелгән иде. Күпердә гидроизоляция яңартылачак, юл эслегенең барлык катламнары алыштырылачак, яктырткычлар һәм башка элементлар урнаштырыла. Татарстан башкаласы мәктәпләрендә пилотсыз очкычларны эшләргә, җитештерүгә һәм эксплуатацияләргә өйрәтү буенча махсус җиһазландырылган сыйныфлар ачылачак. Чараларны гамәлгә ашыру турындагы карар хокукый мәгълүмат порталында бастырылган. Түгәрәкләр пилотсыз авиация системалары илкүлән проектын гамәлгә ашыру кысаларында республиканың 18 мәктәбендә һәм 1 урта махсус уку йортында ачыла. Җиһазлау буенча әзерлек эшләрен 2024 елның 1 июненә кадәр төгәлләячәк. Эшекләр сыныфларны ашканда биналарның санитария нормаларына һәм янгынга каршы куркынычсызлык таләпләренә туры килү исәпкә алынырга тиеш. Дәресләрне алып баруга квалификацияле педагог кадрларны җәлеп итү зарур. Казанда мондый сыныфларны Совет районының 35-нче лицейында һәм лицей инженерлык үзәге муниципаль автоном гомуми белем бирү учреждениесендә, Яңа Савин районының 179-нче гимназиясендә, Идел буе районының 83-нче лицейында һәм 6 гимназиясендә ачу планлаштырыла. Бүгеннән Россиядә яшәүчеләрнең бер өлешенә социаль пенсияне 7.5% артырачаклар. Индексация 3 миллион 400 мең кешегә кагылыр дип көтелә. Мондый түләүләр хезмәт стажы һәм пенсия коэффициенты тиешле күләмдә җыелмаган кешеләргә каралган. Шулай ук алар туйдыручысын югалтучыларга һәм инвалидлык алучыларга түләнә. Артыны исәпкә алып санаганда картлык буенча социаль пенсия күләме 7689 сум 30 тиен тәшкил. Инвалидлык буенча түләнгән очракта аның күләме алучының категориясенә бәйле рәвештә билгеләнә. Моннан тыш индексация дәүләт пенсия тәэмин итүе буенча пенсия алучыларга кагыла. Түләү күләме социаль пенсия дәрәҗәсенә бәйле булырга тиеш. Мәсәлән, бу хәрби хезмәткәрләр һәм башка ташламалы категорияләр. Жиңу диктанты бүтін Россия акциясы 26 апрельде узашақ. Акция 6-шы тапқыр ұйыштырыла деп хабар ете Россия харби тарихи жәмғаяты. Бейк Отан соғышы тарихын білу бойынша тест бүтін Россияда һәм шетелдерде була. Бұл диктант берімнәрі Ленинградны фашистлар блокадасынан тулысынша азат етінің 80 йылығына, язушы фронтовикларының юбилейіна, шулай оқ башқа юбилей датыларына бағышлана. Жиңу диктанты акциясына ешіне қорамастан тілеген һәр кем қатнаша ала. Диктант мәйданшықлары Россияның барлық 89 түбегінде, шулай оқ 50 шет елде ашыла. Диктант сұраулары инглиз, француз, ғарәп, қытай һәм испан тілдеріне тәржіме етілә. Қазан федераль университеті Татарстан Республикасы рейсі қаршындағы татар тілін һәм Татарстан Республикасында яшаушы халықларының туған тілләрін сақлау үстіру мәсәләләре бойынша комиссия ярдәме белән татар тілендә шит текстан үзләштерүләр эзләү бойынша авторлық программасын эшләде. Россия халықлары тілләрендә шул исәптән татар тілендә дә үзләштерүләр эзләү программасын эшләү җиңел эш түгел, чөнки рус һәм татар тілләре структурасында җитди аермалар бар. Россия халықлары тілдерінде жазылған фәнни мәгълүматның системалаштырылған мәгълүмат базалары юк. Шуңа да қарамастан, бу мәсьәлә бик мөһим, чөнки бу программа һәр татар галименең шын фәнни өлешенә бәя бирегә, мөстәкыйльлекне стимуллаштырырга ярдәм итәчәк, дип хәбәр итте институт директоры Радиф Җамалетдинов. Проект тест режимында эшли башлаган, хәзерге вакытта эзләү алгоритмнарының эш вакытын оптимальләштерү, аларның сыйфатын яхшырту һәм корпусны алға таба кеңейту һәм башка эшләр бара. Ветераннар арасында ұйыштырылушы Балқыш 8-нче республика үзешчән башкарушылар фестивалінің районнар бойынша сәяхәте дәвам итә. Татарстан Республикасы ветераннар түбәк иҗтимагый оешмасының республика советы рәисе Хәбир Иштирәков сөйләй.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Бүгенге көнгә фестивальнең зональ сайлап алу чаралары Арчада, Кукмарада, Алексеевскида һәм Буа шәһәрендә уздылар. Һәм концертларда 1500-гә якын катнашучы булып, жюри 270-ләп чыгыш карады һәм тыңлады. Менә узган сәрсенбедә 8 муниципаль район җитәкчеләре үзләренең осталыкларын Буа шәһәрендә күрсәттеләр. Көн дәвриндә барган чарада барлыгы 80-гә якын чыгыш каралды һәм тыңланды. Үзләренең күркәм сәхнә костюмнары, моңлы тавышлары, җитез бийләре белән Апас, Буа, Кайбыш, Каматамагы, Тәтеш, Югары Сулан, Яшел Үзән, Шүпрәле районнарыннан җыелган артистларыбыз тамашачы өчен дә, жюри өчен дә, үзләре өчен дә чын бәйрәм ясадылар. Чараны котлау сүзләре белән Буа муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Ленар Рафикович Шакирзянов ачып җибәрде. 6 сәгатьтән артык дәвам иткән чара сизелмәдә үтеп китте. Ә инде бүген узачак концертка әйләнеп кайтсак, Аллаһы ярдәм белән 9 муниципаль берәмлектә яшәүче ветераннарыбыз бүген Чаллы шәһәрендә энергетик исемендәге мәдәни үзәктә үзләренең осталыкларын күрсәтәчәкләр. Яр Чаллы үзе, Актаныш, Алабуга, Әгерҗе, Менделеевск, Минзәлә, Мөслим, Түбән Кама, Тукай районы өлкәннәре. Димәк, жюри әгъзаларының эше тагын да тыгыз булачак. Чаллы шәһәрендә катнашучы шәһәр һәм районнарда Балкыштан беренче этабында 5000-гә якын өлкәннәребез катнашты. Бусан узган 7-нче фестивальгә караганда 1100 кешедән артык. Бу күренешкә куанмыйча мөмкин түгел. Бигрәк тә Алабуга, Минзәлә, Түбән Кама өлкәннәренең активлыгы көчәйде бу фестивальдә. Фурсаттан файдаланып, радио аша, урыннардагы хакимият органнарына, хамаларның оешмаларына, шулай ук халыкны социаль яклау оешмаларына чын күңелдән мәңгеләгән актив һәм үз исеменнән рәхмәтебезне җиткерәсем килә. Хәрәкәттә бәрәкәт. Бүгенге концертта катнашучыларга саулык, сәламәтлек, күңел күрлеге, уңышлы чыгышлар, йөргән юлларында бәлә касасыз йөрүләрен телимен.
Россиядә 1 апрельдән машина йөртү таныклыгы алу өчен имтихан тапшырганда СНИЛСта кирәк булачак. Имтихан тапшыру һәм Россия ил күләм машина йөртү таныклыгын бирү өчен шоферлыкка кандидат шәхси счетның иминият номерын тәкъдим итәргә тиеш. СНИЛС булмаган очракта дәүләт автоинспекциясе әлеге белешмәләрне мөстәкыйль рәвештә сыратып алачак. Тиешле үзгәрешләр 1 апрельдән үз көченә керә. 5 апрельдә Изге Рамазанның соңгы җомга көнендә Казанда хәйрия маршруты оештырыла. Беренче тапкыр ул рейска узган ел Рамазан ае хөрмәтенә мөфтиятның Зәкат хәйрия фонды башлангычы белән чыкты һәм казанлылар аны хуплап каршы алды. Быел да бу күркәм башлангыч дәвам итәчәк. 30-нчы автобус Рамазан ае уңаеннан бер көн дәвамында пассажирларны бушлай йөртәчәк. Татарстан мөфтиятенең Зәкат хәйрия фонды Рамазан изге гамәлләр ае марафоны кысаларында барлык пассажирларның йөрү чыгымнарын түләячәк. Социаль Рамазан маршруты иртәнге сәгать 6-дан кичке 6-га кадәр йөри. 30-нчы маршрут юкка гына сайлап алынмаган. Аның пассажирлары арасында даими рәвештә фондка килеп йөрүче һәм аннан ярдәм алучы күпләгән мохтаҗлар бар. 2023 елда Рамазан маршрутыннан 800-дән артык кеше файдаланган булган.